е българското национално Дарик радио.
12 минути след 18, с вас е Никола Братанов.
Новините на Дарик радио.
С електронен фиш да се санкционират повече нарушения на пътя, предлага Министерския съвет. Промените в закона за движение по пътищата ще бъдат гласувани на утрешното заседание на парламент. Сега електронен фиш може да получи всеки водач, който кара с превишена скорост. Към настоящия момент контрола на скоростта се осъществява изцяло с автоматизирани технически средства. Водачите не се спират и установяват на място, а чрез електронния фиш се налага главата на собственика на моторно превозно средство. Идеята на управляващите е да получаваме електронен фиш с глава и при неправилно изпреварване, каране в бус лентата или в аварийната лента. Заради зачестилите случаи на отмяна на електронни фишове от районните съдилища с мотив липса на подпис на длъжностното лице, както изхождайки от дефиницията на определението на електронния фиш, е предложено и допълнение към закона, с което ясно се оказва, че електронния фиш е електронно изявление и не следва да бъде подписан. Правителството отпусна великденски добавки на всички пенсионери, но с диференциран размер, според размера на получаваната пенсия или сбора от пенсии. По-голямата част от пенсионерите, над 1 милион и 100 хиляди души, ще получат добавка от 20 лева, еднократно по 30 лева ще получат 738 хиляди възрастни, а по 40 лева ще бъдат преведени на 327 хиляди души, които получават пенсии до 150 лева. Социалният министър Хасан Адемов увери, че добавките ще бъдат изплатени с пенсиите за април и задължително преди Великден. Той посочи още, че правителството има намерение да осигурява такива добавки за всяка Коледа и всяки Великден, но съобразно възможностите на бюджета. Елена Бейкова с още информация.
Великденски добавки ще получат над 2 милиона 185 хиляди пенсионери. Даването им не зависи от осигурителния принос, но не трябва да се приема и като социално подпомагане, обясни министър Хасан Адемов.
Решихме да подпомогнем, макар и с диференциран различен размер, всички български пенсионери, защото когато подпомагаме тези с размер на пенсията под линията на бедност, под 251 лева, остава впечатлението, че само една и съща група получават както енергийно подпомагане, така и тези еднократни финансови помощи.
Колкото до новите коледни добавки, техният размер ще стане ясен към края на годината. Тогава ще бъде решено и дали ще се запази подходът да има за всички, но с диференциран размер. Министър Адемов обясни още, че енергийните добавки от 30 лева ще бъдат изплатени до края на април, като лицата, които са били отхвърлени или не са подавали молби за енергийната целева помощ, но отговарят на условията за доход с до 10 лева по-голям от изисквания, трябва да подадат молба за добавката до края на март.
През 2013 сме плащали приоритетно задълженията си по ипотеки и кредити и сметките за ток. Неплатените сметки към мобилните оператори са нараснали през изминалата година. А задълженията за парно и вода отново отчитат най-ниска събираемост, сочат данните на Асоциацията на колекторските агенции България. През 2013 се е появил нови длъжник. Все повече млади хора на възраст под 25 години, без постоянни доходи, вземат бързи кредити, които повечето случаи остават непогасени. Още от Вилиянков.
Най-често българите плащат дължимото към банкови институции. Най-просрочени са задълженията за парно и вода, а през 2013 година значително са нараснали и неплатените сметки към мобилните оператори, коментира Борислав Христов от Асоциацията на колекторските агенции в България.
Човек явно плаща на база на това колко много може да загуби. Явно жилището е най-скъпото му нещо и най-много се притеснява за това плаща първо него. За тока няма избор, потребителският кредит е важен за него, докато водата знае, че няма как да му я спрати, ние плаща.
През 2013 година се откроил и един нов тип длъжник. Той е 20 годишен, без постоянни доходи и взема предимно бързи кредити, които после не връща.
Групата, която поиска да има много и бързо. Те искат скъпите лаптопи, те искат скъпите купони, скъпите морета. Основно да купуват техника, възможно най-скъпия модел. Започват да взимат кредити от размери от 400, 800, 1000 до 1500 лева. Преди това хората взимаха кредити за жилище, за печка, за пералня, за нещо, което им трябва и го ползват в живота си. А тези просто взимат харчат тези пари за статус. Приоритет е да вземем нещо сега, да го изконсумираме, пък после ще видим и как ще го плащаме. Една друга тенденция забелязваме много често в момента пенсионери изплащат кредитите на внуците си.
Статистиката сочи, че този нов тип длъжници са от най-трудно плащащите и представляват 15% от всички просрочили своите задължения. Пенсионерите, от друга страна, са най-коректните длъжници на пазара.
Между 80 000 и 90 000 от асансьорите в България са в изключително лошо техническо състояние и представляват опасност за хората, които ги ползват. Предари главният секретар на Българската асансьорна асоциация Николай Маринков съобщи, че по неофициални данни в страната има около 120 000 асансьора, като той определи общото състояние като потресаващо и най-лошото в Европейския съюз. Сред асансьорния парк у нас могат да се видят съоръжения, пуснати в експлоатация дори преди 80 години. Маринков допълни, че всеки собственик на сграда, било етажна собственост или публична институция, трябва да има сключен договор с фирма, която да праща по двама техници на всеки 10 дни, за да правят технически преглед на съоръженията. Въпреки че повечето собственици са изрядни в това задължение, фирмите не могат да правят регулярните прегледи. Цялостен технически преглед се прави на всеки 3 години. Марта Моденова информира.
Кабинетът прие постановление, с което задължава до края на следващата година всички асансьори да бъдат оборудвани с съоръжения за контрол на товара и площа. Става дума за около 2000 съоръжения. Николай Маринков обясни, че липсата на такива
е причината, поради която преди 4 години падна асансьорът в майчин дом и усъкати 12 бременни жени и ги оставим врази за цял живот. Тогава, още преди 4 години, трябваше тези 2000 асансьора да бъдат моментално спрени, да им бъдат поставени тези устройства, които сега в момента искат да сложат и да бъдат пуснати. Това ще застане в рамките на няколко дена цялата операция, след което щеше тези асансьори отново да бъдат пуснати в експлоатация.
Според Маринков, постановлението на кабинета, прието на днешното заседание, е написано преди 2 години, а мерките в него са козметични и няма да решат проблема. Необходима е сериозна подмяна на асансьорите у нас, като за това могат да се използват пари от европейските фондове.
Във Франция, между другото, има такава програма, която е изключително успешна и целият асансьорен сектор много добре знае за нея и се дава за пример. Тя именно това направи. Тогава се установиха тези рискове, както казах, нали, при асансьорите, и те се направиха на три групи. Тоест най-тежки и с висока степен на опасност рискове, им се даде срок за отстраняването им примерно до 2 години. За следващата група рискове примерно се казва до 5 години, а за по-следващата, да кажем, до 8 години. И горе-долу толкова, 8-10 години беше програмата във Франция и това просто се направи поетапно.
Експертът е категоричен, че подмяната на асансьор с европейските фондове не е непосилна инвестиция, когато се направят разчети в дългосрочен план. Освен това, с новите асансьори може да се спести електроенергия до 80%.
До края на годината Държавното дружество Напоителни системи ще бъде изведено от кризата. Това заяви министъра на земеделието професор Димитър Греков. Той беше изслушан от депутатите в Земеделската комисия парламента във връзка с застрашеното от фалит държавно предприятие. Основната дейност на дружеството е да поддържа част от язовирите и реките, да почиства коритата на реките и да укрепва дигите на язовирните и речни стени. Пред депутатите от парламентарната комисия преди седмица министъра информира още, че служителите в Напоителни системи не са получавали заплати от 4 месеца, а задълженията на дружеството надхвърлят 10 милиона лева. Междувременно днес от КНСБ съобщиха, че от утре работници и служители започват протестни действия. Чуйте какво каза по темата министър Греков.
Дружеството обаче е доведено до критично финансово състояние, което проистича от неосъществено финансиране на извършени разходи през периода 2011-2013 година за изпълнението на възложени дейности от Министерството на земеделието и храните. През периода 2011 година, месец февруари 2014 година, Напоителни системи ЕАД изпълнява добросъвестно възложените му дейности в обществена полза, за които към 31 декември 2013 година се натрупват разходи в размер на 19 милиона и 800 хиляди лева. Изготвена е методология за авансово финансиране на дейностите през 2014 година. След публикуването в Държавен вестник на измененията в Закона за водите, предстои методиката да бъде приета от Министерския съвет. Предприети са мерки за повишаване събираемостта на приходи. Предстои завеждането на съдебни дела за събиране на стари вземания. Пречка в това отношение до сега е липсата на средства за съдебни такси и разходи. Уважаеми дами и господа, Напоителни системи ЕАД извършва обществено значими дейности. Поддръжка на обектите за предпазване от вредното въздействие на водите и напояване на земеделски земи. Считам, че с вашата помощ и съвместни усилия Министерството на земеделието и храните и ръководството на Напоителни системи, на което сме гласували доверие, можем и ще изведем дружеството от критичното състояние, до което е доведено.
След разминаване между твърденията на здравния министър доктор Таня Андреева и на директора на фонда за лечение на деца доктор Ива Станкова, днес така и не стана ясно дали доктор Станкова ще продължи да управлява фонда. В интервю за Дарик, директора на фонда опроверга думи на министъра, според които доктор Станкова смята да напусне поста. Пред нашата медия шефа на фонда увери, че на базата на натрупания опит има потенциал да се справи с управлението на поверената институция и не се чувства виновна за да се оттегля. По-късно през деня обаче Андреева не скри изненадата си от факта, че доктор Станкова е представил решението си да остане начало на фонда пред медиите още преди да го е съобщил на министъра. Андреева категорично заяви, че до седмица ще е взела окончателно решение по въпрос за бъдещето на доктор Станкова като директор. Проблемите около фонда бяха породени от недоволството на родители на болни деца заради забавено лечение на техните мълчугани. По темата Димитър Панев и Елена Бейкова.
Днес изтече едноседмичният срок, даден от министъра на здравеопазването, в който доктор Ива Станкова трябваше да реши дали се чувства способна да продължи да управлява фонда или ще предпочете сама да се оттегли. След като тази сутрин доктор Таня Андреева информира, че доктор Станкова смята да напусне поста, директорът на фонда опроверга твърдението.
Аз лично смятам, че на базата на опита, който имам, се справям. Трябва проблемите да бъдат решени между институционално, т.е. между министерствата и държавата. Ние нямаме вина, няма причина, която да забави децата, защото механизма го няма в чужбина, изпращайки документите, да ги принудиме да приемат нашите деца. Това е държавна институция, тя се гради тухла по туха. В момента аз съм сложила моята тухличка. Съвестта ми е чиста, който може да ме оцени.
Станкова добави, че разчита и на подкрепа от страна на здравния министър доктор Таня Андреева, тъй като именно тя е назначила Станкова като директор. По-късно през деня обаче министърът обяви, че се чувства изненадана от факта, че не е разбрала за намеренията на доктор Станкова лично от нея.
Миналата седмица имахме с нея разговор по повод доклада на медицински одит. Тя помоли една седмица да помисли дали може да се справи с предизвикателствата, защото аз си казах, че цялата философия на фонда трябва да бъде променена, което разбира се директора трябва да прецени дали може в новата ситуация да работи. И днес тя трябваше да ми съобщи своето решение. Изненадана съм от факта, че тя излиза и казва, че няма да подаде оставка.
Предстои докладът от проверките във фонда да бъде официално внесен и представен на следващото заседание на Обществения съвет на фонда. След това се очаква здравният министър да съобщи окончателното си решение относно това дали доктор Ива Станкова остава на поста.
Петима служители в детската градина в Асеновград са разпитани по случая с синьото мляко. Това съобщи за Дарик наблюдаващия случая прокурор от районната прокуратура Илко Цивкин. Образуваното досъдебно производство е за приготвяне на напитки с опасни за здравето вещества. Предвиденото наказание е 5 години затвор. Назначена експертиза на повече от 80 доказателства, сред които кофички с мляко и посудата в кухненския блок. Експерти от научно-изследователския институт по криминалистика и криминология ще установяват дали има вредни и опасни за здравето вещества, заяви Сивкин. Резултатите се очакват следващата седмица. Данните от назначените изследвания на 12 деца пили мляко не показват отклонения в нормалното здравословно състояние. Контролна проба от синото вещество се пази и в областната дирекция на Агенцията за безопасност на храните в Пловдив. До излизането на официалните резултати, заяви за Дарик нейния директор доктор Иван Шиков. Става дума за 28 литра мляко и складирани 89 опаковки от 500 мл. Инспекторите са разпоредили цялостно почистване и дезинфекция на кухненския блок детското заведение и това тяхно предписание вече е изпълнено. При проверка на производителя на прасното мляко не са открити нарушения, добави Шиков. Според него проблема е възникнал в детската градина.
Производителят е перфектен. Нямам и дори най-малките така съмнения, че там може да е проблема да е оттам. Проследимостта, технологичният процес, документацията и всичко, което по принцип се проверява при една нормална проверка, показва, че не е проблема от него. Проблема е възникнал там на място в детската градина.
Община Асеновград също извършва проверка. За сега няма уволнение от детската градина Слънце. Кмет доктор Емил Караеванов заяви, че са възможни уволнения за ръководството и кухненския персонал. Доста родители не заведоха тази сутрин децата си на градина. От регионалната здравна инспекция уточниха, че никой от тях не е търсил медицинска помощ през нощта и децата са здрави. Синото мляко бе сервирано за закуска на 127 деца в детска градина Слънце в Асеновград на 11 март. От персонала забелязали синото отцветяване на дъното на казана, вероятно от миша отрова. Директорката уведомила всички компетентни институции на място. Пристигнаха педиатри, токсиколози, полиция, прокуратура, здравни инспектори и инспектори от Агенцията за безопасност на храните. Прокуратурата повдигна обвинение на Волен Сидоров за хулиганство и нанасене на лека телесна повреда. Лидерът на атака беше призван в столичната следствена служба, където прекара малко повече от час, придружен от около 10 свои съпартийци, заради скандала на летище Варна. Сидоров определи разследването срещу себе си като политическа поръчка, провокирана от факта, че никога не си мълчи и заяви категорично, че медиите са проявили тенденциозно отношение към него, информира Ралица Гълъбова.
Волен Сидоров пристигна пред сградата на столичната следствена служба 15 минути преди насрочения в призовката час, за да направи изявление пред медиите във връзка с определеното от него като странно досъдебно производство. В него лидера на Атака е разследван за това, че на злополучния 6 януари е предизвикал конфликт по време на полет от София към Варна, обидил е френски дипломат, след което се е сбил с един от пасажерите и е ударил униформен полицай. За пореден път Сидоров отрече повечето от известните факти по случая, като обърна внимание на това, че от разследването има течна информация от страна на прокуратурата към медиите. Той заяви категорично, че полицаят Кирил Колев е дал лъжливи показания.
Това е един 120-130 кг юнак, трениращ бойни изкуства, който аз, както виждате, съм 70 кг с дрехите, съм го ударил, така че той е залитнал. Е, от една страна ласкателно за моята сила, но все пак не е достоверно.
Лидерът на Атака заяви още, че обвинението срещу него е скълъпено с помощта и на прокуратурата и е в резултат на политическа поръчка.
Целта е влияние върху хората, които имат доверие, които гласуват за мен. Те да се отдръпнат, те да кажат, ето вижте го това Сидоров, той се занесе в скандали. Защото не си мълча, когато някой засяга достоинството ми. Ако си мълча, няма да има скандали, нямаше да има сега връчване на обвинение. Щеше да е минало за минало и ще да съм преглътнал една обида, но тъй като много българи го правят, аз може да от тяхно лице измивам очите им и разбира се, плащам тази цена.
Да си мислите, че има желание да си хвърля енергията в някакви безсмислени спорове или къвги. Просто, когато настоявам за нещо и когато е ставало някаква разправия, то е било, защото съм имал основание или съм бил предизвикан.
Волен Сидоров е запазил правото си да не дава показания, докато не бъдат разпитани останалите четирима очевидци на инцидента на летище Варна. Депутатите от Атака Калина Балабанова, Николай Александров, Димитър Димов и Иван Димитров. Негови защитници ще бъдат адвокатите Явор Нотев и Петър Петров. Прокуратурата му е наложила най-леката мярка за неотклонение – подписка.
Николай Радев спря куротверката, почина след побой в Дупнишко заведение. Задържани за убийството са зъболекар и двамата му сина, един от които лекар. Жена е най-вероятната причина за побоя, завършил със смъртта на 27-годишния мъж, известен като бивш гард на братя Галеви, информира Дима Кирилов.
Заболекарят доктор Кара Стоянов, заедно с двамата си сина, единият от които е анестезиолог, отиват към 21 часа в заведението Колата в Дупница. Там се сбиват с Николай Радев заради дъщерята на анестезиолога. Отвертката е починал с нощи в Дупнишката болница след прободно нараняване в областта на корема. Директорът на общинската болница, доктор Любомир Таушански, за случая пред кореспондентът ни в Дупница Маргарита Петрова.
Приятел в тежко състояние, с нула кръвно, обилно кървено в раната, направено опит да се реанимира. Безуспешен.
А той е докаран тук в много тежко състояние, не е бил все още е мъртъв, така ли?
Да, почти стомах кръвно, вече е било късно.
А всъщност каква е била раната?
Дясно на стомаха, мисля, че да се е черния дроб и някаква голема артерия. Кръвозагубата е причината.
В Дупница избягват да коментират за инцидента пред журналисти. Заведението днес не работи, то е изпотрошено. По случая е започнато досъдебно производство по член 115 от НК за извършено умишлено убийство от неизвестен извършител. От окръжна прокуратура Кюстендил на този етап отказва коментари за разследването и задържаните трима мъже. Дима Кирилова, Дарик Радио Кюстендил.
Първият обвинен за убийството на Яна Кръстева в Борисовата градина ще бъде изправен отново пред съда. Стана ясно по време на заседание на Софийския градски съд. По време на делото днес на разпит се яви свидетелката Таня Иванова, която излежава присъда в Сливенския затвор. Иванова е призовавана многократно в хода на скандалния процес, но до този момент не се е явявала. Пред магистратите тя разказа, че в нощта на убийството видяла Борисовата градина мъж и жена, които обикаляли парковете. По-късно стана ясно, че свидетелката визира първия посочен за убиец на Яна. Пламен Трифонов, който прекара няколко месеца в ареста, а последствие прокуратурата свали обвиненията си от него и обвини Николай Русиновчеци. Крайна сметка съда насрочи очна ставка, която да се проведе между Пламен Трифонов и таксиджията Георги Рогачев, който пък твърди, че именно Трифонов е бил Борисовата градина в часа и нощта, когато младата жена е била убита. Заседанието ще е на 17 март. Информация на Ралица Гълбова. Това бяха вечерните обзорни новини на Дарик. Приятна вечер ви пожелава Никола Братанов. За времето след рекламите.